คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
กลุ่มการเมืองเคลื่อนไหวตรวจสอบทักษิณติดตามความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียและผลกระทบหากนายกมาเลเซียตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาติดตามข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
สถานการณ์การเมืองในเมืองไทยค่ะหลังรัฐบาลทำงานมาได้3เดือนแล้วเริ่มมีมวลชนกลุ่มการเมืองออกมาเคลื่อนไหวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีบรรยากาศเป็นอย่างไรคะ
เมื่อวานนี้ภาคประชาชนหลายกลุ่มโดยเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.นำโดยนายพิชิตชัยมงคลแกนนำศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันนายจตุพรพรหมพันธ์อดีตแกนนำนปช.และเครือข่ายราว100คนไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขอให้เร่งรัดพิจารณาข้อกล่าวหานายสหการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชทัณฑ์พลตำรวจโททวีสินเวชวิธานนายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไปรักษาตัวที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ต้องถูกคุมทุกตัวในเรือนจำหลังจากคณะกรรมการปปช.รับไต่สวนข้อกล่าวหาดังกล่าวและไต่สวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง12รายโดยทางกลุ่มมองว่าพิธีการทั้งหมดนั้นขัดต่อขั้นตอนทางกฎกระทรวงหรือกฎหมายทั้งสิ้นและเข้าข่ายเป็นกระบวนการทุจริตระดับชาติขณะเดียวกันยังจะมีการยื่นให้สอบบุคคลเพิ่มเติมทั้งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายพงษ์สวัสดิ์นีระโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมเพราะว่ามองว่าอยู่ในกระบวนการที่ช่วยนายทักษิณด้วยขณะที่นายสารโรจน์พึงลำพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการปปช.กล่าวว่าขณะนี้คณะกรรมการปปช.ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้วและทางคณะกรรมการปปช.มีมติชัดเจนว่าหากพบบุคคลอื่นที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดก็ให้ดำเนินการไต่สวนต่อไปด้วยดังนั้นขอไม่ต้องกังวลจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดแต่ว่าการพิจารณาต้องดูพยานหลักฐานและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและนอกจากคดีที่อยู่ในการพิจารณาของปปช.แล้วยังมีคำร้องไปถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ให้ยุบพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลเดิมฐานให้นายทักษิณครอบงำพรรคซึ่งมีความคืบหน้าล่าสุดจากทางกกต.ที่มีรายงานว่ามีการเชิญนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเข้าให้ถ้อยคำชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวซึ่งเรื่องนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ให้สัมภาษณ์ว่าทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิญผู้ร้องให้มาให้ถ้อยคำและมีหนังสือเชิญผู้ถูกร้องมาให้ถ้อยคำด้วยแต่ว่าจะเป็นเมื่อไรอย่างไรส่วนตัวนั้นไม่ทราบและก็ไม่แน่ใจว่ามีการเชิญนายทักษิณมาให้ถ้อยคำด้วยหรือไม่เพราะกกต.จะไม่แทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบแต่ว่าหากนายทักษิณไม่พร้อมมาให้ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก็ไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปทำอะไรได้เพราะว่ากฎหมายระเบียบไม่ได้ให้อำนาจไว้ขณะที่มีผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากศูนย์ดุสิตโพพบนะครับว่ากลุ่มตัวอย่างประชาชนที่ไปสำรวจมากว่า 1,100 คนเกี่ยวกับผลงาน3เดือนของรัฐบาลแพทองธารส่วนใหญ่มองว่ายังประเมินผลงานไม่ได้ส่วนจุดแข็งเกือบครึ่งนะครับของกลุ่มตัวอย่างมองว่ามีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และกว่า 70% มองนโยบายแจกเงิน 10,000 บาทเป็นนโยบายที่เห็นผลชัดที่สุด
ในประเทศไทยมีการเคลื่อนไหวตรวจสอบนายทักษิณและรัฐบาลแต่ในระดับระหว่างประเทศนายกรัฐมนตรีมาเลเซียประกาศจะแต่งตั้งนายทักษิณชินวัตรเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในตำแหน่งประธานอาเซียนที่นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะเข้ารับตำแหน่งในปีหน้านี้เรื่องนี้จะมีผลกระทบอย่างไรบ้างคะ
มีทั้งที่เห็นด้วยและเห็นค้านในเรื่องนี้ครับเริ่มที่ฝั่งประเทศมาเลเซียนายโมฮัมหมัดฮัสซันรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียกล่าวในการแถลงข่าวเกี่ยวกับการเตรียมดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนของมาเลเซียในปีหน้าหลังถูกผู้สื่อข่าวถามถึงเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมจะแต่งตั้งให้อดีตนายกรัฐมนตรีไทยทักษิณชินวัตรทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของประธานอาเซียนในปีหน้าโดยนายฮัสซันกล่าวว่าอดีตนายกทักษิณเป็นผู้ทรงอิทธิพลในไทยได้รับการยอมรับจากสหรัฐและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนนั่นทำให้เขาเหมาะสมในการทำหน้าที่สะพานเชื่อมอาเซียนระหว่างสองมหาอำนาจเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น แต่ว่านายอาหมัดฟัตลีชารีหัวหน้าฝ่ายข้อมูลของพรรคฝ่ายค้านกล่าวว่าเป็นการกระทำที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็ตั้งคำถามว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออาเซียนหรือจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมภาพลักษณ์ของนายอันวาระดับสากลกันแน่ส่วนท่าทีฝั่งไทยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นบุตรสาวของนายทักษิณกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมาเลเซียให้เกียรตินายทักษิณเป็นที่ปรึกษาของประธานอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนจะช่วยพัฒนาภูมิภาคของเราได้แน่นอนและไทยกับมาเลเซียก็เป็นมิตรประเทศที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่างที่จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งยังมีประเทศอื่นๆอีกที่เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่จะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าแต่ว่าในขณะที่นายกนวีสืบแสงส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเป็นธรรมแสดงความเห็นว่ามาเลเซียเจอโจทย์ไม่ง่ายกับการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าที่ต้องแก้ไขประเด็นร้อนร้อนในภูมิภาคอย่างสถานการณ์ในเมียนมาและการตกปากรับคำของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่จะใช้อาเซียนเป็นกรอบความร่วมมือในการผลักดันสันติภาพชายแดนใต้ของไทยเพราะว่าหลักการสำคัญของอาเซียนคือการไม่แทรกแซงซึ่งถูกวางไว้ในกฎบัตรอาเซียนตั้งแต่แรกหากต้องการใช้อาเซียนแก้ไขปัญหาก็ต้องเปลี่ยนหลักการจากการไม่แทรกแซงเป็นการแทรกแซงอย่างสร้างสรรค์ต้องใช้ความกล้าหาญของผู้นำประเทศทั้ง10ประเทศและอาจจะเป็น11ประเทศก็เมื่อติมอร์เลสเตจะเข้ามาร่วมเร็วๆนี้ในการปรับปรุงหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของอาเซียนเสียก่อนส่วนการแต่งตั้งนายทักษิณเป็นที่ปรึกษาประธานอาเซียนอย่างมาเลเซียในปีหน้าเพื่อสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยนั้นนายกนวีกล่าวว่าส่วนตัวรู้สึกแปลกใจกับการเดินเกมนี้ของทั้งสองประเทศเพราะว่ากลไกภายในประเทศไทยในการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ยังไม่ขับเคลื่อนการเจรจาหยุดชะงักตั้งแต่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินเปลี่ยนเป็นรัฐบาลแพทองธารชินวัตรก็ไม่มีการเคลื่อนที่ไปไหนนิ่งสงบทั้งไทยและมาเลเซียและตอนนี้จะมีการดึงอาเซียนเข้ามาซึ่งคนเดิมรัฐบาลเดิมกลไกเดิมแถมเอากรอบภูมิภาคเข้ามาคลุมอีกจะทำให้กลไกช้ากันไปอีกนะครับ
ย้อนกลับมาที่ความสัมพันธ์ไทยมาเลเซียล่าสุดค่ะนายกรัฐมนตรีไทยเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการกระชับความสัมพันธ์รอบด้านมีความคืบหน้าการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยด้วยรายละเอียดเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการณเมืองปูตราจายาเพื่อเข้าร่วมประชุมประจำปีระหว่าง2ประเทศเป็นครั้งที่7กับมาเลเซียที่นำโดยดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยในส่วนของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยืนยันว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยถือเป็นประเด็นภายในของประเทศไทยและมั่นใจว่าไทยจะสามารถบรรลุความสำเร็จในการส่งเสริมสันติภาพและความรุ่งเรืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้นอกจากนี้ทั้งสองประเทศมีการหารือความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อที่จะกระชับความร่วมมือมากยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆทั้งสองประเทศเห็นพ้องร่วมกันในการบรรลุเป้าหมายการค้าที่ 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2027ซึ่งการค้าชายแดนมีสัดส่วนถึงร้อยละ30ของการค้าทวิภาคีทั้งสองประเทศนอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานข้ามพรมแดนระหว่างกันด้วยแล้วก็จะมีโครงการทางรางเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคอย่างไร้รอยต่อพร้อมกับสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านโลจิสติกระดับภูมิภาคเช่นรถไฟขนส่งสินค้าเป็นต้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ